Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yamiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah, malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Kami lanjutkan kembali ini kajian spesial untuk remaja. Dan karena banyak masukan pada kami, minta supaya ini spesial untuk remaja. Mungkin nanti dari sisi pertanyaan juga baiknya nanti diperbanyak remaja-remaja yang bertanya langsung. Karena mereka mungkin waktu luangnya malam seperti ini, tidak bisa pagi karena mungkin kegiatan sekolah atau kegiatan belajar, tidak bisa ba'da subuh, sehingga mereka bisa dispesialkan untuk malam ini. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang tidak merasa remaja lagi, bisa menyiapkan pertanyaan saja untuk besok pagi, biar malam ini spesial untuk remaja-remaja yang nanti bisa bertanya langsung di kajian spesial remaja ini. Baik, nanti kami siapkan lewat jalur telepon di telepon Radio DS seperti biasa di nomor 0812-281-85131. Sekali lagi di 0812-281-85131. Bisa melihat juga sudah ada di layar TV nomor tersebut, baik lewat WA ataupun lewat telepon, nanti silakan untuk menghubungi. Yang kedua, nanti kami baca juga komentar yang ada di YouTube. Ya, yang ada di YouTube bagi rekan-rekan yang sudah menonton langsung dari YouTube di channel Rumaisot TV, kami nanti akan membaca komentar-komentar yang ada di situ. Lalu yang lewat Zoom di Kobar Islam Academy, silahkan nanti siapkan pertanyaan juga, baik lewat bicara langsung atau lewat pesan chat. Baik, tema kita malam hari ini, komentarmu di media sosial. Adapun hadis yang kita bahas itu hadis ke-29. Ya, hadis ke-29. Di mana dalam hadis ini ada beberapa perkara yang dibahas. Ya, ada beberapa perkara yang dibahas, ada tentang rukun Islam, dan di bagian pentingnya dijelaskan tentang pentingnya, di bagian intinya dijelaskan tentang pentingnya menjaga lisan. Baik, saya bacakan hadis ini, al-hadis at-tasi' wal isyrun, hadis 29, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah padaku tentang suatu amalan yudkhiluni, yang membuatku masuk surga, wa yubaiduni, dan menjauhkanku anin nari, dari neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'adzim. Engkau telah menanyakan suatu perkara yang besar. Karena dia tanyakan apa? Perkara yang membuatnya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Laqad sa'alta an 'adzim. Engkau sudah tanya perkara besar. Wa innahu la yasirun 'ala may yasarahullahu 'alaihi. Dan itu sungguh dimudahkan untuk orang-orang yang telah Allah mudahkan baginya. Lalu diberitahu amalannya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau itu menyembah Allah, tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah. Hendaklah engkau itu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Hendaklah engkau itu menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan. Dan hendaklah engkau itu berpuasa. Wa tahujjul baita. Dan hendaklah engkau itu menunaikan haji. Ya, hendaklah menunaikan haji. Lihat, awal-awal ini disebutkan tentang rukun Islam. Ya, awal-awal ini disebutkan tentang rukun Islam. Rekan-rekan yang ada di channel Rumesu TV, saya berikan link itu untuk bisa baca. Nah, disebutkan rukun Islam sini ya. Sembah Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Kemudian ditanyakan lagi setelah itu. Semua qol. Nabi SAW itu katakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan untukmu pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian disebutkan as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai, pelindung, tameng. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu menghapuskan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Wa sholatu rajuli fi jawfil layli. Dan sholat seseorang itu di pertengahan malam. Wa sholatu rajuli fi jawfil layli. Dan sholat seseorang itu di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta idza balagha ya'malun. Nabi sallallahu baca surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Ya, sampai pada firman Allah. Ya'malun. Yang mereka kerjakan. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda. Maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya. Jadi Nabi tanya lagi. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amuduhu wa zirwati sanamihi. Maukah aku beritahukan kepadamu pokok segala perkara, tiangnya, dan puncaknya. Kemudian, jawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah, iya wa ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, zirwatu sanamihi, puncaknya adalah jihad. Ya, ingat ya, pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya Islam adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi tanya lagi, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, maukah aku beritahukan kepadamu kunci semua itu? Ya, maukah aku beritahu kepadamu kunci semua itu? Kemudian dijawab, ya mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjawabnya, ya, pokok semua itu, kunci semua itu adalah fa akhadha bilisani, beliau pegang lisannya kemudian katakan kufa alaika hadza, ini dipegang baik-baik nih. Maksudnya lisanmu itu jaga baik-baik. Kufa alaika hadza, ya. Lisanmu jaga baik-baik. Fakultu, aku katakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi. Aku katakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya, kok bisa kami itu dihukum atas apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan. Kemudian Nabi SAW katakan, sakilat ka ummuk. Ya. Celaka ibumu. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memberi memperhatikan ucapan selanjutnya. Ini disuruh perhatian nih. Dengar nih. Ya gitu maksudnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka. Di atas wajah. Atau di atas hidung mereka. Melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Yang mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Hadisnya cukup panjang, tapi nanti kita gali poin-poin pentingnya saja. Pertama, coba lihat cita-cita para sahabat apa. Lihat ya, adik-adik remaja, coba perhatikan baik-baik. Cita-cita para sahabat apa di sini? Kita mereka begitu tinggi, tanya pada Nabi bagaimana cara untuk masuk surga selamat dari neraka. Berarti, adik-adik remaja, kita semua harus punya cita-cita yang tinggi seperti ini. Masuk surga. Maka kalau kita fokus dengan tujuan ini jadi tujuan pokok. Maka ketika kita hidup di dunia, tujuannya kesini nih. Mau dia itu sebagai apapun posisinya, nanti tujuannya kesini. Yang kedua, agama ini mudah. Ya. Agama ini mudah. Namun bagi siapa yang Allah mudahkan untuknya? Karena tadi dikatakan kan, aku bertanya tentang suatu perkara yang azim, namun kalau Allah mudahkan ya pasti nanti akan dimudahkan untuk itu. Terus yang ketiga, di sini menunjukkan jangan beribadah kepada Allah sedangkan Anda merasa berjasa pada agama Allah. Karena ingat, kita bisa beribadah pun itu dengan kemudahan dari Allah. Lalu yang keempat, amalan soleh itu sebab masuk surga. Walaupun tadi disebutkan rukun Islam kita sudah jalani, tetap untuk memudahkan kita masuk surga adalah amal soleh jadi sebab kita butuh karunia Allah juga. Kita butuh rahmat Allah. Untuk menolong kita, ya, dimudahkan masuk surga. Coba lihat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amalul jannah. Amal seseorang tidak akan masukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Kemudian beliau jawab, la wala ana, aku juga tidak. Illa ayyata ghammadani lahu bi fadlin wa rahmatin. Itu semua hanyalah karunia dan rahmat Allah. Maka kita masuk surga itu bukan amal kita semata. Amal kita tidak bisa menggantikan surga. Ya, dari remaja pahami nih, amal kita mau beramal setiap harinya ini belum cukup untuk mengganti surga, belum cukup. Harus ada karunia dan rahmat Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah berkata, jalan menuju surga itu berat, namun semuanya bisa mudah jika Allah mudahkan. maka kita harus banyak-banyak mohon pada Allah. Jangan bergantung pada diri sendiri ya. Ya merasa saya sudah amal, punya amal banyak gitu. Tetap minta tolong pada Allah. Allah yang beri kemudahan, jalan menuju sana yaitu menuju surga itu berat. Kita sangat butuh sekali pertolongan Allah. Serius dalam doa. Kemudian dari hadis ini juga kita simpulkan pintu kebaikan banyak. Ternyata tadi kita lihat ada rukun Islam yang disebut, ada amalan-amalan kebaikan yang lainnya lagi. Qiyamul lail, sholat malam, sholat secara umum, ada bentuk puasa, ada sedekah, ada menjaga lisan. Nah ini disebutkan amalan kebaikan itu begitu banyak sekali. Kita bisa mengamalkan amalan-amalan tadi. Kemudian faedah yang lainnya lagi kan disebutkan tadi, wasadaqatu tudfi'ul khathiyah. Namanya sedekah itu memadamkan dosa. Maka para ulama katakan sifat dosa itu panas. Karena orang yang berdosa itu disiksa di neraka, sedangkan sedekah di dalamnya ada sifat dingin. Sehingga bisa memadamkan api. Ya. Sehingga bisa memadamkan api. Jadi sedekah itu dapat menghapus dosa. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Ibadah barulah teranggap ibadah jika dibangun di atas dua kalimat syahadat. Berarti konsekuensinya ikhlas cari ridha Allah dan manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan keutamaan sholat lail, sholat malam. Terus hadis tadi juga menunjukkan perhatian kepada pokok Islam karena itu jadi modal penting untuk selamat di dunia dan akhirat. Ya. Rasul Amri al-Islam, pokok segala perkara adalah Islam. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan sholat. Sholat itu tiangnya agama Islam. Dan sholat itu diibaratkan dengan tiang. Berarti Islam seorang itu jadi bermasalah jika sholatnya tidak ada. Sholat Islam seseorang bisa jadi masalah karena sholatnya tidak ada. Karena sholat itu tiang agama Islam. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan sholat. Lalu keutamaan jihad. Kemudian di sini juga menunjukkan setelah melakukan yang wajib, diperintahkan pula untuk melakukan yang sunnah. Karena tadi kan awalnya disebutkan rukun Islam dulu. Rukun Islam itu semuanya wajib. Kemudian hadis ini juga setelah menjelaskan tentang rukun Islam, amalan-amalan kebaikan yang lainnya, diperintahkan juga untuk menjaga lisan. Dan lisan ini bisa mengantarkan kepada jurang kebinasaan. Ibnu Majah membawakan judul bab untuk hadis ini, menjaga lisan di saat fitnah. Ya, menjaga lisan di saat fitnah. Kemudian Nabi SAW itu tarik tadi lisannya menunjukkan kalau Nabi SAW itu mengajarkan dengan praktek dan juga lisannya, omongannya. Jadi beliau tidak hanya ngomong saja gitu. Dan beliau juga praktekkan itu. Kemudian di sini juga menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Keduanya akan terus ada dan tidak akan fana. Juga di sini menunjukkan ada penduduk neraka yang tersungkur di atas wajah. Ingat ya, itu karena tadi dosa dari lisannya. Lalu faedah yang terakhir, kita beribadah kepada Allah untuk masuk surganya dan selamat dari neraka. Dan jika seseorang itu beramal seperti itu, sekali lagi, jika seorang itu beramal seperti itu, itulah yang namanya ikhlas. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallahi wala mujaziyan siwahu. Ingat kata Ibnu Qayyim ini baik-baik. Namanya ikhlas itu adalah engkau cuma mencari dari amalmu itu, ya, engkau tidak pingin selain Allah itu yang nyaksikan. Dan engkau juga tidak pingin selain Allah itu yang balas. Cukup Allah yang nyaksikan amalan yang dilakukan. Cukup saja Allah yang membalasnya. Nah, itu namanya ikhlas. Ini mendalam sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini ya. Ini disebutkan oleh beliau dalam Madarijus Salikin. Lihat ya, al-ikhlasu an la tatluba ala amalika syaidan ghairallah wala mujaziyan siwahu. Ikhlas itu engkau mencari dari amalmu itu saksi, ada yang menyaksikan, atau kita ingin dari amal kita ini cukup Allah saja yang lihat dan juga cukup saja Allah yang balas. Nah sekarang yang menyimpang dari ini adalah ini keyakinannya kaum tasawuf atau kaum sufi, di mana mereka punya keyakinan kalau siapa yang beribadah itu cari surga, takut dari neraka, itu bukanlah ikhlas. Karena yang dia harap itu makhluk. Nah cukup tadi dibantah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, namanya ikhlas tadi kita cari yang lihat kita itu adalah Allah, yang balas kita itu adalah Allah. Yang kita lakukan seperti itu. Nah sekarang fawaid sudah habis, kita akan lihat bagaimanakah yang terkait dengan lisan ini. Dan yang termasuk dengan lisan adalah tulisan kita, ketikan kita, atau pembicaraan kita di media sosial. Dan terutama adik-adik remaja ini, ya, kelakuannya kan macam-macam di media sosial. Ini para netizen itu kan macam-macam nih. Ada kelakuannya di media sosial itu jadi tukang like. Jadi apa-apa, pokoknya like. Tanda hati, atau kalau di Instagram itu di ya, tap here, ya, itu dua kali gitu. Ah, itu sudah like. Kasih jempol. Ada juga di medsos itu yang sifatnya sok bijak. Atau memang pembicaraannya memang kesiarannya bijak dia. Selalu memberikan komentar berdasarkan kata-kata bijak dari orang-orang berpengaruh ataupun buku-buku yang pernah mereka baca. Ada juga tukang kompor. Bikin panas. Ada juga jadi tukang promosi. Ada juga netizen itu wataknya itu si penengah. Ada lagi netizen itu sifatnya malas baca. Dan ini rata-rata ini. Termasuk remaja-remaja juga. Malas baca. Pokoknya dia cuma lihat gambar aja nih ya. Oh sudah komentar. Dia nggak lihat tag karir atau tidak lihat ya komentar yang ada di captionnya gitu. Cuma lihat gambar aja. Padahal lagi dites dia. Kamu baca nggak? Padahal sudah disuruh, baca captionnya dulu ya, baru komentar. Ya enggak, komentar dulu. Kadang komentarnya enggak nyambung. Juga melenceng dari topik. Ada juga wataknya netizen itu si pakai teori sendiri. Tipe ini biasanya berkomentar dengan berdasarkan perasaannya dan hal yang menurutnya masuk akal gitu. Ya, komentarnya yang mainstream atau anti mainstream. Nah, yang perlu kita luruskan di sini, tolong bijak dalam berkomentar di medsos. Apa yang mesti diperhatikan adik-adik sekalian, para remaja sekalian? Satu, berikan komentar sesuai konteks permasalahan. Jangan mengungkit hal di luar permasalahan. Ya. Jadi, bicara sesuai dengan konteks. Jadi kalau memberikan opini seperti itu. Kalau misalnya ini gampang ini urusan dunia ya. Ini ada lagi bicarakan bola. Ya di bawahnya komentarnya bola. Jangan fokus ke yang lain gitu loh. Kalau ini lagi bicarakan agama. Pembahasannya misalnya tentang air. Ya berikan komentar juga tentang itu. Itu lebih bagus. Yang kedua, hindari menyerang pribadi seseorang. Jadi latar belakang pribadinya yang tidak berkaitan dengan masalah yang sedang diperbincangkan, jangan dibawa-bawa. Ini masalah lain nih ya. Terus yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Itu jaga kata-katanya baik-baik di medsos. Ya, tadi Rasulullah sudah ingatkan kan, kalau lisan ini bisa membuat orang yang tersungkur dengan wajahnya, dengan hidungnya. Hindari menggunakan kata kasar yang menjurus pada kekerasan verbal. Jadi hindari makian, jangan sampai keluar kata-kata yang seharusnya ada di kebun binatang. Beri pendapat tanpa harus menyakiti orang lain. Lalu yang keempat, hargai pendapat orang lain. Bila tidak setuju, sampaikan argumen dengan sopan juga. Dan masuk akal yang bisa diterima. Ya. Jangan banyak debat orang apalagi dalam masalah yang masih diperdebatkan. Misalnya nih kalau kita bicara masalah agama, misalnya masalah fikih itu banyak perdebatan. Contoh saja masalah air saja, mau bahas air mustakmal saja. Wah itu pendapatnya macam-macam. Kalau jumhur air mustakmal, air bekas bersuci itu sudah tidak dianggap lagi air mutlak sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu walaupun airnya itu suci. Cuma pendapat sebagian ulama saya dan ulama belakang, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ada Syekh Abdul Aziz bin Bas. Namun Syekh Abdul Aziz bin Bas itu nyatakan air mustakmal bekas bersuci, ya baiknya hati-hati, ditinggalkan saja. Kayak gini hargai pendapat orang gitu loh. Kalau ada sudah bawakan dalil, dia memang menurutnya pendapat itu, gak usah panjang lebar terlalu menyalahkan dia sampai nuduh dia sesat. Ih, kamu ini kok pendapat kayak gitu ya? Kamu belum ngaji ya? Padahal dia lagi nyampaikan pendapat ulama yang jadi pendapat jumhur. Kebanyakan ulama tadi yang menyatakan kalau air mustakmal itu suci namun tidak menyucikan lagi. Terus ini juga yang mesti kita pikirkan sesuai dengan bahasan kita tadi. Pikirkan kembali. Sebelum komentar, jadi sebelum ketik, sebelum disen, sebelum dikirim, itu pikirkan lagi matang-matang. Jangan langsung pencet enter saja, jangan langsung pencet send saja, terus terkirim. Akhirnya ketika sudah terkirim, baru kita mau hapus lagi, perbaiki lagi. Jadi bila tidak yakin, lebih baik urungkan niat untuk memberikan komentar. Jadi ada berapa tadi ya? Ada 5 ya. Jadi berikan komentar sesuai dengan konteks permasalahan. Yang kedua, hindari menyerang pribadi seseorang. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, hargai pendapat orang lain. Yang kelima, pikirkan kembali sebelum berkomentar. Bila tidak yakin, lebih baik urungkan niat untuk memberi komentar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya, kami persilahkan untuk siap-siap telepon dulu. Sambil kami baca komentar di YouTube ya. Yaitu bisa manfaatkan nomor telepon di 0812-281-0812-281-851-31. Sekali lagi di 0812-281-851-31. Baik, saya lihat dulu di komentar YouTube. Jadi saya berharap sekali anak-anak remaja bisa turut serta malam hari ini. Ya, anak-anak remaja bisa banyak bertanya, manfaatkan momen ini. Kemarin sempat ada yang protes kalau ada yang dewasa yang masuk untuk tanya, karena mungkin kesempatan mereka jadi bertanya berkurang gitu. Ya, jadi yang dewasa nanti bisa bertanya besok pagi, insya Allah dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Baik. Ustaz, saya suka menulis mengenai faedah-faedah hadis arba'in ini. Sebaiknya hadisnya ditulis atau tidak ya Ustaz? Ya, baiknya hadisnya ditulis. Bisa copy paste yang ada di rumaiso.com juga. Terus lebih ringkaskan lagi, karena kalau yang di rumaiso.com memang saya sengaja tulis dengan faedah yang banyak. Kadang di akhir kajian kan ada kuis. Nah, itu termasuk perlombaan gak ya Ustaz? Itu perlombaan. Dan itu perlombaan islami. Ya, kita sudah jelaskan itu perlombaan yang masyru', dapat hadiah boleh. Ya, makanya saya berani ngadakan. Namun kalau itu seperti lomba mubah yang kita terangkan tadi pagi, ya, untuk menerima hadiahnya itu jadi bermasalah. Baik. Ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bu? Dengan siapa nih? Ya, remaja ya.
Enggak, Ustaz.
Iya, tanya. Iya, silakan.
Ustaz, terkait dengan komentar di medsos.
Iya. Yeah.
Kalau misalkan kita memposting sesuatu dengan tujuan memviralkan kejahatan seseorang.
Iya. Yeah.
Dibolehkan atau enggak? Dengan pertimbangan ada modus penipuan,
penipuan berkedok agama, dan sebagainya. Dibolehkan, karena dia kejahatannya soalnya di medsos. Ya, dia kejahatannya itu soalnya di medsos, dan banyak kelakuan kayak gitu sekarang ini. Bahkan bolak-balik ganti nama akun, kalau orangnya sama. Ya, jadi kalau ada kepentingan seperti itu boleh, dan itu masuk ghibah, namun ghibah yang dibolehkan. Iya, dibolehkan. Cukup? Iya. Cukup ya?
Iya,
Ustaz. Iya. Baik. Terus, Ustaz, ana ingin tanya, gimana kalau ngasih buku ke seorang perempuan yang belum halal, tapi dengan niat untuk dakwah dan nasihat, karena ia sendiri yang nasihat. Saya seperti jauh kemarin ya, ketika ada yang telepon langsung, jangan nekat-nekat kayak begini, nanti jadi masalah ke depannya. Coba dikurangi aktivitas seperti ini, dekat-dekat dengan perempuan karena fitnahnya begitu besar. Ya baik, lewat telepon Radio DS silakan.
Halo.
Iya, assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
Tazkia, di Jogja.
Ya, Tazkia silahkan.
Mau tanya Ustaz, kan Ustaz, kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Iya, betul.
Terus apa hukumnya memiringkan kepala saat takbir akhir, Ustaz? Apakah ada dalilnya?
Apa tadi mau?
Gimana, Ustaz?
Memiringkan kepala? Pada tahiyat
akhir yang kalau miring ke kanan gitu loh, seperti orang biasa lakukan.
Iya, karena memang posisi ya itu enggak masalah ya.
Oh.
Itu mau dibuat lurus agak sulit loh untuk orang tua.
Oh.
Kamu mau suruh tegak enggak bisa. Itu posisi anak muda tegak mungkin ya. Nah, kalau untuk sepuh enggak bisa. Kamu suruh lurus badannya enggak bisa posisinya. Dia kadang nekuk kakinya aja sulit. Enggak bisa samakan yang muda dan tua.
Oh iya,
Ustaz. Iya, jadi enggak bisa bilang gitu gitu. Itu sesuai kebutuhan. Enggak ada masalah.
Oh iya. Soalnya satu lagi boleh, Ustaz?
Iya, silakan.
Kalau misalnya kita ngapal Al-Qur'an, tapi kita ngapal Al-Qur'annya itu pakai murakal.
Iya.
Dengan tujuan itu kita tahu mana yang salah, yang mana yang benar.
Iya.
Tapi nada dari saat kita membaca surahnya itu jadi keikut yang seperti murotal, itu boleh nggak, Ustaz?
Ya memang kalau ikut murotal ya nadanya jadi ikut murotal, nggak mungkin beda, boleh.
Tapi itu nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, yang penting cari nada yang sesuai dengan nafas kita. Iya, jangan yang menyulitkan gitu. Ada yang mungkin nadanya terlalu tinggi, kita nggak bisa seolah-olah terlalu paksakan di situ, ya ganti dengan kori yang dengan murata lain gitu ya.
Waalaikumsalam.
Baik, Ustaz, bagaimana Ana menghadapi saudara Ana yang terlalu pedas berkomentar tentang istri Ana di statusnya, terkesan menyindir istri sampai akhirnya terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka sikapnya jangan bahas ini di medsos ya. Mungkin bahasnya lewat DM, pesan pribadi WA. Ya, jangan dibuka, diumbar di depan umum karena nanti masalah enggak akan rampung-rampung seperti itu. Coba ditimbang-timbang untuk tentang beri komentar langsung pedes di komentar juga mau balas seperti itu ya. Baik, lewat telepon langsung silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
Dengan Ayu dari Depok.
Iya, silakan.
Oke, Ustaz mau tanya.
Iya.
Saya punya teman.
Iya.
Dan dia ini dia menggunakan hijab juga melakukan ibadah wajib puasa.
Iya.
Di satu kesempatan saya pernah nanya kenapa,
yeah.
Dia bilang ke saya, tapi kesannya bertanya juga, dia bilang jika Allah sayang dengan hambanya, kenapa dia memuji kita? Di situ saya belum bisa jawabnya, Ustaz, karena khawatir yang saya jelaskan itu tidak akan disampaikan dengan baik. Apakah ada saran dari Ustaz? Untuk saya sebagai temannya gitu, Ustaz. Karena selama ini saya hanya ngajak aja, Ustaz, belum bisa menjelaskannya dengan baik.
Baiknya ngajak aja dulu sambil berikan buku. Mungkin sisi sholat belum dia pahami secara utuh ya. Coba cari buku-buku sholat terus kasih ke dia gitu. Iya, cara dakwanya pelan-pelan, jangan langsung nyindir dia gitu ya. Karena ada orang yang langsung disinggung, dia gak mau kita dekati lagi gitu, dia menjauh. Mendingan kan ngajak aja biasa, ayo sholat gitu ya. Sudah, kalau dia gak mau, biarin dulu, besok lagi. Nah, besok mungkin suatu waktu kasih dia hadiah mungkena atau ada buku tata cara sholat ya. Biar dia ini kayaknya mungkin pengetahuan agamanya kurang. Terus tentang cara sholat mungkin juga malu gitu. Ada kan yang kayak gitu. Kalau di depan umum, aduh saya malu nanti teman-teman tahu saya sholatnya gak beres, wudhu saya gak benar, bacaan saya belepotan gitu. Kan alasannya macam-macam.
Jadi ngajaknya itu secara pelan-pelan dulu ya?
Iya, secara pelan-pelan dulu. Iya, iya, iya. 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 Waalaikumsalam. Baik, dari Silvi Subandi di YouTube, Ustadz, apakah di website Rumah Iswa ada metode pembelajaran ilmu tajwid dan tahsin? Belum ada. Nanti bisa cari di, coba cari dengan cara metode di YouTube gitu ya. Ada banyak video tajwid dan tahsin, saya juga tadi cek. Ada juga mungkin di beberapa website punya pembahasan khusus tentang itu. Kalau di Rumah Iswa belum ada. Bolehkah menggunakan stiker di WhatsApp yang menggunakan foto manusia, contoh foto presiden dan lain, baiknya dihindari? Hukum wanita berjualan pakaian syar'i yang saat promosikannya ia pakai cadar, hanya kelihatan tangan saja. Jazakallah khairan Ustaz. Baiknya followernya cuma perempuan saja, kalau enggak bagian muka itu di blur, nah, itu lebih aman. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa, di mana?
Dengan Wilka di Jakarta,
Ustaz. Siapa? Wilka?
Iya.
Iya, silakan. Halo, bisa fokus ke telepon saja, siarannya bisa dipelanin biar enggak terganggu. Halo.
Halo, Ustaz. Halo.
Iya.
Bagaimana Ustaz kalau anda berhal tentang ilmu, cuman nama Ustaz atau seknya hilangkan gitu Ustaz?
Gak boleh.
Lalu Ustaz?
Iya, emangnya kamu yang nulis?
Anak kau bebas tuh Ustaz.
Iya, kau bebas, dia harus tanggung jawab dong.
Oh,
iya. Iya, nanti kau
harus
cantumkan
nama Ustaznya gitu Ustaz ya.
Iya, itu bukan tulisanmu. Nanti orang bertanya gimana, mau telusuri pendapatnya bagaimana gitu loh.
Nama Ustaz.
Iya, enggak boleh ngeklaim sesuatu yang bukan tulisanmu.
Nama Ustaz.
Iya, maka cantumkan itu. Ada penulisnya, tuliskan namanya. Apalagi kalau kamu ubah nanti ya dengan namamu, itu enggak boleh. Secara ilmiah juga enggak boleh itu. Coba kalau kamu kuliah di jenjang S1 kurang mungkin ya. Kalau di S2 itu harus ada, harus ilmiah. Kamu sumbernya mana? Kamu ini kalau copy paste kalau di tesis enggak boleh. Namun ada pelajaran di situ, itu harus memang sertakan referensi, belajar-belajar seperti itu. Ya, paham ya?
Ya.
Assalamualaikum. Baik, siap-siap yang di Zoom, saya baca satu komentar dulu di YouTube, baru di Zoom silakan untuk bertanya. Bagaimana jika Olimpiade Ilmu Agama atau Ilmu Sains dan setiap peserta membayar pendaftaran dan semua peserta mendapatkan sertifikat, tapi ada hadiah khusus juara 1, 2, 3, apakah boleh judi? Lombanya sifatnya boleh, namun hadiahnya judi. Seperti yang tadi pagi kita jelaskan, ya ini bukan lomba ketangkasan jihad atau yang dianalogikan dengan ketangkasan jihad, sehingga hadiahnya tidak boleh dimanfaatkan. Kalau mau sih amannya tidak ikut sama sekali, itu lebih bagus. Baik, lewat Zoom silakan. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, silakan Bu.
Iya, Ustaznya ada beberapa pertanyaan yang Anda ditemukan Ustaznya. Mau boleh kerja, terus di kerjaannya itu bolehnya cuma pakai rok sama jilbab aja, tapi jilbabnya membatas segi empat itu Ustaz. Jadi dia di empat dua, jadi
iya, iya, iya.
Cuman tetap menutup pantat gitu Ustaz.
Boleh. Ya, syaratnya jilbab tidak ada bentuk tertentu sebenarnya. Yang penting syarat dari menutup aurat itu didapati. Jadi misalnya ada yang pakai jilbab segi 4, kemudian nutupi sampai ke dadanya, ke bawah lagi sampai paha mungkin misalnya, saking lebarnya gitu ya. Lengannya tertutup. Ya, maka sudah memenuhi syarat di situ. Yang penting bahwa bagian rok juga tidak terlalu ketat. Dia pakai gamis misalnya, terus menutupi sampai kaki, ya itu yang dituntut dalam pakaian wanita.
Ya,
ada lagi? Ya, baik. Berikutnya yang call di Zoom silakan. Silakan yang call di Zoom atau
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa menjaga dan memuliakan
kita. Ya. Amin.
Ada yang ada titipan pertanyaan dari teman sekolah. Beliau bertanya, jadi ada satu kasus di mana dia tahu kalau ketika kita sudah tahu dengan jelas mana yang haram dan yang halal, lalu beliau ini masih mencoba buat nanya-nanya sama yang lain atau sama yang lebih berilmu darinya. Apakah yang hal seperti ini diperbolehkan? Karena beliau ini pernah dengar katanya kalau kita udah tahu jelas hukumnya haram dan halal, maka jangan banyak bertanya.
Kalau orang awam cukup satu kali saja dia tanya, dapat jawaban, sudah yakin itu halal haramnya, cukup seperti itu. Jangan dia tanya berulang kali. Kata Syekh Soleh Al-Syekh, dia kalau tanya berulang kali dia jadi orang bingung. Itu orang awam. Beda dengan ahli ilmu ya. Kalau ahli ilmu dia masih bisa menelusuri dalil, dia masih bisa timbang-timbang dalil gitu. Seperti tahu dapat dari ulama A dalil ini, ulama B dalil ini, dia masih timbang-timbang karena dia punya ilmu yang jadi pegangan. Kalau orang awam enggak bisa. Orang awam dapati sesuatu sudah yakin itu halal haram, cukup di situ berhenti. Enggak usah cari pembenaran. Kalau dia cari pembenaran lagi yang lainnya lagi yang sesuai selera dia, dia jadi orang bingung. Gitu. Dan cara bertanya kayak gitu. Kalau sudah dapat satu yakin, sudah imani dulu ini, jalani dulu ini. Ya. Itu lebih bagus dan itu lebih kita menghargai orang yang memberikan jawaban, orang yang berilmu yang memberikan jawaban. Tidak banyak debat ya, dan kita kalau makin menghargai orang, makin menghargai ahli ilmu, menghargai ilmu, ilmu makin bisa cepat kita serap gitu. Beda kalau kita cuma cari seperti tadi, ilmu akan sulit masuk. Memang prakteknya seperti itu. Ilmu mau mudah masuk adalah ilmu itu diamal, ilmu itu ya memang benar-benar dimuliakan dengan termasuk memenuhi adab-adab. Ini bagian dari adab itu seperti itu. Maka para ulama itu katakan ta'allamul adab qabla an ta'allamal ilma. Hendaklah kalian itu pelajari adab sebelum masuk mempelajari ilmu. Adab dulu, adabnya dikuasai, maka nanti ilmu akan cepat masuk. Baik. Ada lagi? Iya, ya. Silakan, masih ada lagi lewat Zoom, monggo.
Mutmainah Marsu, silakan Ibu.
Iya.
Ibu Mutmainah Marsu.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Remaja. Remaja di KBBI itu adalah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin. Atau pengertian lainnya muda. Pengertian lainnya itu pemuda. Masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak ada masalah. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada lewat chat mungkin, silakan. Di Zoom silakan lewat chat.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz dan Ustaz dan kita semua. Ingin bertanya Ustaz, bagaimanakah kedudukan kita di sisi Allah jika kita adalah seorang yang sedang menghafal Quran tapi kita juga suka bermaksiat seperti chatting dengan lawan jenis, menyukai artis Korea dan suka mendengar.
Ya Allah. Yang terakhir tadi tentang copy paste quotes kemudian tidak tahu asal-usul dari mana, Ingat agama ini itu dengan punya rantai sanad, rantai cerita ya. Itu kita kenal dengan sanad gitu. Al-isnadu minad din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah bin Mubarak, isnad ya rantai sanad ini bagian dari agama, sehingga orang kalau mau cerita sesuatu dia punya asal usul cerita ini dari mana. Kalau tidak memperhatikan seperti ini, orang mau berbicara seenaknya saja. Maka kalau ini kaitannya dengan ilmu agama, telusuri itu. Kalau kita dari jadi orang yang menyebarkan, maka perlu hati-hati, karena siapa tahu ilmu yang kita sampaikan bisa jadi hadis dhaif, bisa jadi hadis palsu. Kita yang kena salah di situ, kenapa enggak ngecek? Ya, karena orang-orang nanti yakin, ini hadis Nabi ya, bagus sekali, akhirnya tersebar lagi seperti itu. Padahal kita yang pertama kali menyebarnya dan tidak mau mengecek. Jadi caranya adalah baiknya menyebarkan pesan atau quote atau nasihat yang kita sudah ketahui dengan jelas referensinya. Ya, referensinya tertulis jelas, yang mengatakan siapa, ya, itu lebih menenteramkan kita dan juga lebih memberikan faedah yang banyak pada orang lain. Adapun tadi sudah hafal Al-Quran namun masih bermaksiat, ingat berarti Al-Quran yang dia pegang atau dia miliki tidak dia resapi. Al-Quran itu malah jadi dua sisi untuknya. Dan ini kita sudah bahas kemarin ya. Itu yang Nabi SAW katakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu jadi pendukungmu atau jadi ya yang malah menjatuhkanmu. Kapan Al-Quran jadi pendukung? Kita mau baca, hayati, pahami, amalkan. Kapan Al-Quran itu malah menjatuhkan kita? Ketika kita baca, namun apa yang kita baca tidak kita amalkan atau tidak sesuai dengan amalan kita. Nah, maka jadikan Al-Quran seperti itu. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran itu jadi pendukungmu atau yang menjatuhkanmu. Ya. Jadi posisinya, jadikan Al-Quran seperti itu. Jadi, dari hafalan ini berarti harusnya rasa takutnya makin kuat, keilmuannya juga makin bertambah, semangat ngajinya juga makin bertambah, maksiatnya juga dia kurangi, dia lihat kalau sendirian pun, dia kuatkan rasa takutnya pada Allah, sehingga dia mengurungkan niat untuk bermaksiat walaupun sendirian tadi. Jadi kuncinya di situ. Berarti Al-Quran ini tidak menghasilkan apa-apa yang dia hafal tadi. Baik, terus ada lagi?
Ada Ustaz. Bismillah, saya mau menanyakan apakah memajang akun atau men-tag nama akun medsos seseorang terkait hutang atau sifat jeleknya termasuk kita yang diperbolehkan?
Baiknya yang kayak gini tidak di medsos, di DM saja. Karena dia cuma punya urusan dengan kita ya. Kecuali dia sudah meminjam uang ke 100 orang. 100 orang gak pernah dia mau bayarkan. Jadi 100 orang ini dia mau pinjam lagi ke 5 orang lainnya. Dan ini semua satu grup dengan kita. Kita boleh beritahu satu grup ini supaya hati-hati. Namun kalau itu cuma urusan dia dengan kita, ini masih urusan individu. Jadi tidak boleh digibahin di depan umum. Karena kesalahannya cuma dengan kita saja. Namun kalau dia itu rugikan banyak orang, nah itu baru bisa disebarkan aibnya di kalangan kelompoknya atau di kalangan umum kalau memang dampaknya lebih besar lagi. Baik, saya baca dulu lewat komentar YouTube. Bolehkah saya menulis kembali tulisan di web orang lain dengan bahasa saya sendiri? Boleh ya, yang penting sertakan referensi di bawah. Terus Anda mau tanya tapi tidak sesuai tema. Saya pernah dikasih makanan saudara saya yang kerja di bank. Apakah makanan itu boleh saya makan dan karena dibeli dari uang hasil riba, pekerjaannya gajinya haram untuk dia. Namun kalau diberi pada orang lain dengan cara yang halal, misalnya sebagai hadiah, maka orang lain yang terima boleh memanfaatkan. Baik, ada telepon? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, silakan Mas Dika.
Ada 4 pertanyaan
nih. Iya, 1. Doi. Iya, nanti bisa baca di rumahisa.com di pembahasan keutamaan surat Yasin, kayaknya saya buat judul itu. Keutamaan surat Yasin. Nah, itu ada keutamaan surat Yasin, lihat hadis-hadisnya di situ. Sudah dibedah. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an, itu dhaif. Membaca surat Yasin pada orang yang akan mati juga dhaif. Terus baca surat Yasin di malam hari dan ketika masuk kubur. Ya, ini juga hadisnya dhaif. Surat Yasin tergantung niat membacanya. 5 kuri Allah. Itu juga dhaif. Kesimpulannya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis yang membicarakan keutamaan surat Yasin semuanya dhaif. Bahkan maudhu'. Maudhu' lebih parah dhaifnya daripada sekedar dhaif saja. Gitu. Iya. Iya, Al-Qurannya sudah robek dibakar ya, terus?
Termasuk hadis juga nggak Ustaz? Kalau ada potongan dari situ, apakah terus kita bakar juga?
Iya, baiknya, iya baiknya untuk menghormatinya juga sama seperti Al-Quran tadi. Iya, iya terus? Nah itu kalau tidak ada ayatnya atau itu cuma terjemahan saja tidak termasuk. Iya. Ada lagi? Ikut pelatihan baris berbaris. Asalnya ada masalah nggak di situ ya? Ya, terus.
Cuma dia terkait misal hormat bendera.
Tidak masalah. Tidak masalah. Hormat bendera nanti bisa lihat di website Muslim Orid kalau nggak salah itu pernah ada tulisan situ. Ya, nanti dicek. Ya, terus yang terakhir. Iya. Sponsor. Iya.
Saya pernah nazar tapi kemudian tidak mampu dilaksanakan, kan saya harus bayar makan 10 orang miskin, Pak.
Iya, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian pada 10 orang miskin.
Ketika saya menang lomba itu, saya juga bertekad dunia kalau ini lomba menang, uang hadiahnya saya kasih ibu. Nah, yang lebih saya utamakan yang mana? Saya kasih ibu atau saya bayar kafarat itu?
Ya, kafarat karena apa tadi? Enggak, itu nazarnya kenapa sampai membayar kafarat?
Dulu saya pernah itu, Pak. Saya pernah nazar sesuatu, kemudian saya jadi kalau ini berhasil, saya akan puasa Daud selama 1 bulan.
Nah,
coba saya enggak mampu,
Pak. Ya, berarti kafarat.
Berarti kafarat.
Iya. Yeah. Kan gak ada kaitan itu Mas Dita. Mas Dika, gak ada kaitan lah. Iya. Kafarat sendiri. Kan kafarat bayarnya kepada orang miskin, kasih ke 10 orang miskin. Iya kan? Iya. Keadaannya berbeda itu. Makanan kepada 10 orang miskin, terus kasih ke ibu yang nazar tadi, kan gak nyambung. Bisa dua-duanya ditunaikan. Iya. Ya, cukup ya. Ji. Ji. Baik, lewat baik, ada ini. Saat anak ingin bertanya, apa hukum kita manut disuruh berbohong oleh orang tua? Misal ayah, agar ibu tidak marah atau tidak terjadi pertengkaran. Ada tipe pertanyaan juga Ustaz dari adik anak. Kalau yang ini ditimbang maslahatnya ya, kalau memang ada maslahat biar tidak terjadi bertengkar, bohong dalam kondisi ini termasuk bohong yang dibolehkan. Tetapi baiknya dengan kalimat yang apa istilahnya ini tidak terlihat itu bohong gitu. Jadi diatur-atur saja kalimatnya. Ada telepon langsung, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Yusuf Ustaz.
Halo, gimana?
Dengan Yusuf Ustaz di Jepang.
Ya, silakan. Ya, bisa singkat jelas ya, silakan. Lomba apa? Ada suaramu kok. Saya kurang jelas ya suaramu ini. Gimana? Diulang coba pelan-pelan.
Sekarang gimana,
Ustaz? Diulang pelan-pelan.
Sekarang?
Iya, coba pelan-pelan lagi. Iya, silakan.
Ustaz, kalau ikut lombanya yang kayak PKM itu bagaimana, Ustaz?
PKN apa isinya?
Pekan kreativitas mahasiswa Ustaz, itu di lombanya itu di bawah dikti Ustaz.
Lomba
kalau dapat hadiah.
Lombanya boleh, hadiahnya tidak boleh.
Oh, gitu Ustaz.
Iya.
Tapi hadiahnya ini berupa ini Ustaz, dibiayai. Jadi kita nanti dikasih uang program untuk buat proyek Ustaz. Jadi
pendidikannya
hanya biaya saja.
Iya tadi lombanya boleh, hadiahnya tidak boleh dimanfaatin.
Iya.
Ya. Jelaskan kalimat saya. Iya.
Yang kedua Ustaz.
Iya.
Terkait promo Grab itu bagaimana ya Ustaz? Jadi kalau kita terima promo, tapi promonya nggak pakai uang OVO Ustaz. Langsung dari Grab-nya yang memberikan promo, kadang suka memberikan promo sekitar 50% itu Ustaz.
Ada saldomu nggak di situ?
Enggak Ustaz, pakai uang tunai Ustaz.
Pakai uang tunai, saldo tidak ada sama sekali?
Tidak Ustaz.
Cuma
itu setiap hari itu ada promonya Ustaz, promonya 50%, jadi berupa kode promo, kita tinggal masukkan kodenya, ya terus dipakai itu bisa Ustaz. Dengan minimal pembayaran 40.000 itu boleh nggak Ustaz? Saya sering pakai Ustaz.
Kalau dengan cash boleh?
Oh, boleh.
Oke.
Okay.
Iya. Adik anda diajak oleh kawannya ikut download aplikasi yang dimana kita cuman mengebaca artikel di aplikasinya, nanti dapat poin. Poinnya bisa ditukar jadi uang beneran, Ustaz. Ditransfer ke rekening bank atau OVO. Jadi adik Ana artikelnya kayak random gitu. Itu hukumnya gimana? Apa boleh mengambil uang dari sana? Dapat uang dari sesuatu yang gak jelas dibaca dan orang cuma apa? Cuma membaca tapi apa fawaidnya, faedahnya gitu. Seakan-akan dapat sesuatu tapi dari sesuatu yang dia keluarkan yang gak jelas gitu. Saya masih sanksi dengan bentuk seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, lewat YouTube dulu. Siap-siap yang di Zoom. Apa saya boleh mempercayai pada mimpi dalam tidur saya? Enggak semua ini ya bisa dipercayai, kecuali pada orang yang pakar menafsirkan mimpi, bisa gitu dia jelaskan. Perbedaan warok kehati-hatian dengan waswas dari syaitan. Warok itu ada suatu yang belum jelas ya, halal haram, hati-hati ya sudah dia tinggalkan itu, itu namanya wara. Kalau waswas dari syaitan, ya gangguan, sehingga tidak ada kaitannya nih dengan wara ini ya, ini berbeda. Terus ada pesan di WA, sudah dikirim belum Mas di radio? Mas di WA nggak ada pesan masuk? Iya, kirim dong. Sudah ada yang nanya ini. Kirim. Baik. Nah, silakan lewat Zoom. Iya, silakan dengan siapa, di mana?
Iya,
Lampung. Iya, silakan.
Mau bertanya, saya kemarin bayar odor, tapi dari awal saya berniat bayar Ramadan dulu, setelah itu baru sunah Syawal. Pada suatu hari, hari ketujuh bulan Ramadan itu, saya lupa niat dalam hati pas sahur gitu. Tapi sebelum hari itu, saya memang sudah berniat untuk bayar Ramadan dulu, baru dilanjutkan Syawal. Cuma hari itu pas sahur lupa baca niat, itu gimana ya?
Sah, ibu sudah punya keinginan, walaupun niatnya tidak dibaca. Baik. Ya. Baik, ada lagi yang dari Zoom, silakan.
Pertanyaan selanjutnya,
Ustaz. Iya, silakan.
Bismillah, bagaimana Ustaz menyikapi akhwat-akhwat yang sering berkomentar hingga terkadang menjadikan kolom komentar seperti chat room? Bahkan yang mestinya tidak dibahas malah dibahas di kolom komentar tersebut.
Cuekin aja. Gak usah ditanggapi. Ya memang orang kadang kalau di media sosial ya di chat juga demikian, atau di chat YouTube ya, komentar macam-macam nggak mesti kita tanggapi semua ya, termasuk pertanyaan, ada komentar nggak mesti ditanggapi, nyantai aja kalau di media sosial gitu. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya belajar dari satu dulu, sudah rampungkan, belajar dari yang lain biar enak dan bagi waktunya juga enak gitu ya. Itu lebih bagus. Terus ada lagi? Saya akan jelaskan, mudah-mudahan besok saya dapat jawabannya ya. Saya perinci lagi. Yang jelas yang saya beberapa kali pertemuan ini jelaskan, kalau cuma sekadar dia beri hadiah bebas saja gitu ya, berarti dia beri hibah secara bebas, tinggal dia milih orang. Namun nanti ada giveaway bentuknya yang lain lagi gitu. Nanti pertemuan besok pagi tentang hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan, mudah-mudahan kita ada titik terang untuk ini dan bisa pecahkan beberapa masalah yang ada pada giveaway. Karena nanti ada pembahasan ini bagus sekali. Ya. Ya silakan. Ini loh YouTube. Gitu. Sebentar, pelan-pelan, satu-satu dulu. Apa tadi satu?
Kalau ikut kajian dan mencatat ilmu yang ada di kajian tersebut, tetapi belum mengamalkan semua apa yang dicatat, apakah kita berdosa dengan apa yang dicatat tersebut?
Kalau yang wajib diamalkan, dia amalkan. Kalau yang sunnah, tidak, dia hukumnya sunnah untuk mengamalkannya. Jadi, ya baiknya tetap diamalkan apa yang dia catat sebisa mungkin. Kata para ulama itu minimal ilmu yang ada itu 2,5% itu diamalkan. Nanti standarnya itu ya, 2,5% dia tidak disuruh 100%. 2,5%, kalau 2,5% sudah berarti kadar wajib dia sudah penuhi di situ. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Harus pastikan dulu, dan ingat kalau foto itu belum jelas. Ya, foto itu bisa diedit. Foto itu dengan ada lampu ini terang aja ini ya. yang ini tidak menunjukkan keaslian dari seseorang gitu. Dengan adanya lampu, wah, berseri banget itu wajahnya. Ternyata ketika lihat langsung, dia dapati jauh 180 derajat. Gitu. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Ini ada cahaya dengan tidak, ini beda ini. Ya. Itu saja. Foto kan kayak gitu, kan ada glitch-nya, ada pencahayaannya gitu. Terus sudah menghasilkan foto yang berbeda. Sehingga tetap saran saya, nazar langsung biar tidak menyesal. Ya, nazar langsung biar tidak menyesal. Jangan cukup bermodalkan foto saja. Saat ini bisa, ini sudah ada video lewat Zoom, bisa juga nanti lewat WhatsApp juga. WhatsApp sudah bisa call juga, bisa 4 atau 8 orang bisa. Ya, teknologi sudah maju. Ya, gitu. Satu lagi. Monggo. Wallahu a'lam, saya belum mengkajinya. Baik, saya baca dulu lewat WA sudah masuk. Ustaz mau tanya, bagaimana menyikapi istri yang masih susah atau belum istiqomah dalam berjilbab, sedangkan di rumah banyak karyawan? Saran saya, suami terus nasihati, beri juga ilmu untuk istri, dan harus buat komitmen dengan istri ya, biar istri itu dapat mengenakan jilbab dengan segera. Mungkin suatu saat juga kasih hadiah dia gamis atau jilbab, sehingga dia merasa diperhatikan seperti itu. Saya mahasiswa, punya grup kelas yang berisi 5 orang. Dalam grup tersebut yang berpakaian syar'i hanya ustadz. Pernah satu kesempatan, ya, pernah satu kesempatan membahas tentang seorang yang membawa kuda di jalanan waktu di Jakarta itu. Saya lupa ustadz itu kegiatan apa. Nah, permasalahan itu dibahas oleh satu orang yang bisa dibilang percaya adanya Tuhan, tapi tidak Aduh, ini pertanyaan masih belum jelas, panjang tadi belum jelas ya. Bertanya harusnya apa, langsung to the point, gak usah cerita panjang lebar gitu. Ini gini apa gitu ya, bisa biar apa lebih mensingkat waktu ya. Ustaz mohon nasihatnya bagaimana menghilangkan rasa takut jika ada seorang ikhwan yang ingin serius. Perbaiki niat dulu mau serius nikah atau tidak, lihat keadaan, coba minta tanggapan dari orang tua juga, tidak putuskan langsung sendiri. Wallahu a'lam. Saya seorang PNS. Kami setiap bulan ada iuran korpri yang dipotong dari gaji. Fungsinya untuk gotong royong, saling membantu sama PNS. Contoh untuk biaya melahirkan. Ya, nanti si PNS tersebut dapat bantuan untuk melahirkan, kecelakaan, dan ada juga bantuan umroh setiap tahun untuk PNS dari iuran korpri tersebut. Gimana hukum pemanfaatan dana tersebut, boleh atau tidak Ustaz? Dibolehkan. Ini bentuknya hibah. Kalau akhirnya ada yang dapat, ya kan cuma sukarela saja semuanya. Ada goror di situ, namun goror dalam hal hibah itu tidak ada masalah. Nanti bisa lihat pembahasan saya tentang dari buku Harta Haram Mawal Kontemporer tentang hukum asuransi, ya syariah ya. Ini hampir mirip kasusnya dengan itu. Saya haid setelah memasuki waktu zuhur dan belum sempat sholat zuhur. Bagaimana cara mengkodok sholatnya? Sudah masuk zuhur ya, belum sempat sholat zuhur. Nanti setelah suci baru kemudian sholat tersebut dikodok, walaupun setelah 6 hari atau 7 hari. Apakah setelah suci langsung dikodok meskipun belum masuk waktu zuhur? Iya, pokoknya langsung dikodok setelah enggak mesti di waktu zuhur, yang penting pas sudah suci langsung kodok sholat zuhur tersebut. Bagaimana sikap kita kepada saudara yang mengajak melakukan kemaksiatan dan menghina saya sok suci? Nah, saya tadi, saya takut pada Allah, saya takut berbuat maksiat seperti itu. Biarkan komentar dia menganggap kita sok suci, malah bagus. Bertanya perihal, bolehkah memviralkan kejahatan seorang terkait penipuan berkedok agama? Boleh, kalau itu sudah di media sosial dan banyak yang sudah tahu. Saya ibu rumah tangga dengan balita di rumah, ya. Mana yang lebih utama dilakukan, sholat di awal waktu tapi tanpa rawatib, atau sholat di akhir waktu dengan rawatibnya? Seluang waktunya ya sesuai dengan keadaan mengurus anak. Itu yang jawaban paling bagus. Apakah ada sunnah Nabi mendidik anak perempuan dari umur 0 bulan sampai anak menjadi dewasa? Mendidiknya itu pokoknya sampai dia bisa dilepas, yaitu ketika dia itu menikah, sudah ada yang tanggung jawab untuk mengurus dia. Bagaimana jika kita mengingatkan teman kita yang jomblo untuk menikah karena bikin status yang isinya panjang angan-angan tentang dunia. Kan tapi si jomblo ini menyerang balik dengan komentar-komentar. Nasihat yang baik saja tidak perlu dengan komentar-komentar miring seperti itu. Wallahualam. Bagaimana komentar yang sia-sia itu, Ustaz? Apakah enggak boleh saling berkomentar di medsos dengan candaan agar enggak terlalu kaku? Boleh saja. Yang penting itu cuma bumbu saja untuk menghibur diri, ya enggak terlalu kaku gitu, enggak masalah. Bagaimana mengartikan terhadap misalkan doa dosa seorang koruptor, misalkan korupsi satu mobil, di lain sisi pahala zikir sangat besar, misal zikir pagi petang yang pahalanya sebanyak makhluk, dan juga ada tobat, zikir, istighfar. Ya tetap yang itu tadi dosa, jangan gabung-gabungkan dengan, ah sudahlah saya tutup dengan zikir pagi petang, kan dapat pahala dunia seisinya, ataupun pahalanya melimpah dengan ini dan itu. Tetap ini dosa, gak bisa ditutup dengan zikir saja. Bahkan kalau itu dosa besar, menurut jumhur ulama, gak cukup dengan amal soleh, harus tobat. Ya, gak cukup dengan amal soleh saja, harus tobat. Untuk bila diri renang, tadi sudah ya, jika dulu saya suka komentar dengan bahasa yang kurang baik di sosmed, dan setelah hijrah saya berusaha menjaga komentar-komentar tersebut dan berusaha menghapusnya, dan untuk komentar yang saya sudah lupa di mana letaknya, apakah itu akan menjadi dosa jariah saya jika dilihat oleh orang lain? Kalau ada masih bisa dihapus, hapus. Yang penting sudah tobat, mudah-mudahan Allah memberikan maaf untuk kesalahan-kesalahan yang ada. Baik, yang terakhir saya jawab lewat YouTube dan sudah jam 9, saya segera tutup. Ustaz, apakah menirukan gaya orang kafir bisa menyebabkan murtad? Tidak ya. Tergantung dari keyakinan. Kalau misalnya meniru gaya orang kafir sampai meyakini ajaran mereka, agama mereka yang benar, bisa jadi kafir. Boleh enggak kita puasa Senin Kamis dan Iyyamul Bid dijalankan tiap bulan dua-duanya? Boleh. Dibolehkan seperti itu. Bagaimana hukumnya tukar mata uang secara digital? Contoh. Dari PayPal ke OVO atau bank melalui pihak ketiga, dan hasilnya sampai ke akun atau saldo kita dalam beberapa hari. Baik, saya pelajari dulu ya. Terus apakah bayar fidyah menjadi berlipat ganda karena telah bertemu dengan Ramadan dua kali? Tidak, cukup bayar fidyahnya sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Misalnya puasanya 5 nih ya. Ya, puasanya 5. Maka ketika dia membayar, dia qadha 5 hari plus fidyah 5 kali. Bukan fidyah dikalikan lagi kalau 2 tahun itu enggak. Fidyahnya tetap cuma 5 kali saja. Wallahu alam, kami cukupkan karena besok pagi masih ada kajian lagi seperti biasa. Besok kajian kita tentang hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan nanti di halaman 331 dari Harta Haram Muamalat Kontemporer. Silakan ikuti dan dari ilmu yang manfaat besok pagi, dan bisa gunakan juga waktu tanya jawab sampai nanti jam 6:30 pagi dari ba'da subuh 5:15. Baik, demikian kami cukupkan, mudah-mudahan bawa manfaat dan juga Allah berkahi para remaja semuanya, orang tua yang mendengar pada malam hari ini, dan juga para pendengar secara umum. Dan Allah berikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, diberi taufik pada amal soleh, dan kita senantiasa diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.